Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Τη σημερινή μας εκπομπή θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε «Στο ηλιοβασίλεμα της ανθρώπινης ζωής». Και μάλιστα θα μιλήσουμε για πολλά τέτοια ηλιοβασιλέματα. Θα μιλήσουμε, όπως καταλάβατε, για τους ηλικιωμένους αδελφούς μας. Θα μιλήσουμε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τρίτης ηλικίας, όπως τη λέμε. Επίσης θα δούμε τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι από μας, από τα παιδιά τους και από τα εγγόνια τους, αλλά και από την κοινωνία γύρω τους. Θα δούμε τον ηλικιωμένο στη σύγχρονη εποχή. Πώς δηλαδή σήμερα ζει και πώς θα ζει στο μέλλον. Μείνετε λοιπόν κοντά μας. Σε αυτή την εκπομπή αφιέρωμα στα γυρατιά, γιατί νομίζαμε ότι τις το οφείλαμε. Της τρίτης ηλικίας. Στο ραδιοφωνικό σταθμό λοιπόν της Ιεράς Μητροπόλεως, Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων ο Άγιος Σπυρίδων, στην εκπομπή «Γονείς και παιδιά». Αν υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν σε νεαρή ηλικία από την παρούσα ζωή, υπάρχουν και άλλοι που φεύγουν σε πολύ προχωρημένη, πλήρης ημερών, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Σήμερα μάλιστα με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και με τα μέσα συντήρησης και προφύλαξης, ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων ανήκει στην τρίτη ηλικία και ζει πολλά χρόνια. Έχει αυξηθεί πολύ ο μέσος όρος ζωής. Επομένως έχουν αυξηθεί πολύ οι ηλικιωμένοι. Μολονότι οι άνθρωποι εύχονται μεταξύ τους να ζήσουν και να γεράσουν, όμως όταν έρθει το σούρουπο της ζωής τους, δεν μπορούν εύκολα να συμφιλειωθούν μαζί του. Δεν μπορούν να το χωνέψουν. Πολλές φορές τους καταθλίβει. Ένας ερευνητής της σύγχρονης γεροντικής ψυχολογίας, ο Αμερικανός Μπάτλερ, δίνει μια χαρακτηριστική περιγραφή για την τρίτη ηλικία. Συνήθως, γράφει, οι μεγάλοι άνθρωποι κινούνται και σκέπτονται αργά. Μένουν κλεισμένοι στον εαυτό τους και στο παρελθόν και δεν μπορούν πια να αλλάξουν ή να εξελιχθούν. Η ικανότητά τους για μάθηση έχει καταπέσει, δεμένη στην ατομική παράδοση και στον διαρκώς αυξανόμενο συντηρητισμό τους, απεκθάνονται τις καινοτομίες και τους νεωτερισμούς και δεν είναι πρόθυμοι να καλωσορίσουν καινούργιες ιδέες. Η συμπεριφορά τους θυμίζει την παιδική ηλικία με τον αυξημένο εγωκεντρισμό που τους διακρίνει. Γίνονται ευερέθιστοι και δίστροποι. Ζουν με το παρελθόν τους. Συνήθως αναπολούν τις παλιές εμπειρίες τους και τους πιάνει πολυλογία. Οι νοητικές τους ικανότητες κάμπτονται, ενώ οι φυσικές τους δυνάμεις φθήνουν διαρκώς. Συχνά τους ταλαιπωρούν ασθένειες που περιορίζουν τις κινήσεις τους, την απόλαυση του φαγητού, τις καθημερινές μικρές απολαύσεις. Μειώνεται η ροή του αίματος στον εγκέφαλο. Οι ιδιότητες τώρα που μπορεί να χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας είναι συχνά αντιθετικές. Πολλοί από αυτούς είναι ενεργητικοί και ικανοί. Άλλοι είναι άρρωστοι και αποτραβηγμένοι. Μερικοί βρίσκονται στο απόγειο της δύναμής τους, ενώ άλλοι είναι η προσωποποίηση της απογοήτευσης. Τέλος, συναντάμε ηλικιωμένους γκρινιάριδες, πείσμονες, και διεκδικητικούς, αλλά όμως και γενναιόδωρους, αξιαγάπητους και σοφούς. Όπως και αν έχουν όμως τα πράγματα, όλοι οι άνθρωποι που φέρουν πάνω τους το φορτίο πολλών δεκαετιών, που βρίσκονται στο ηλιοβασίλεμα, όπως είπαμε και πριν, της ζωής τους, θέλουν κάτι από τους νεότερους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, το περιβάλλον τους. Ας γίνουμε όμως τώρα, αγαπητοί μας ακροατές, λίγο πιο συγκεκριμένοι. Να δούμε λοιπόν τι θέλουν οι ηλικιωμένοι από μας. Πρώτα απ' όλα, θέλουν δικαιοσύνη. Σε λίγο θα το αναλύσουμε αυτό. Και κατά δεύτερο, θέλουν έμπρακτα αναγνώριση. Και αυτό θα το επεξεργαστούμε κάπως. Ας πάμε όμως στο πρώτο. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρώτα απ' όλα είναι οι γονείς μας. Είναι αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν από την πρόνοια του Θεού για να έλθουμε στη ζωή και όχι μόνο. Αυτοί στάθηκαν δίπλα μας, κοπίασαν, μόχθησαν, ξαγρύπνησαν. Με πόσες θυσίες, πολλές φορές και στερήσεις μας μεγάλωσαν. Άπειρες φορές με δάκρυα στα μάτια προσευχήθηκαν για μας το Θεό. Θυσίασαν την ησυχία τους, την ανάπαυσή τους, την καλοπέρασή τους για να μας προσφέρουν όλα εκείνα τα υλικά και πνευματικά εφόδια που είναι απαραίτητα για να γίνουμε σωστοί και ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς πέρασαν όλη τη ζωή τους για χάρη μας με κόπο και υδρότα και με πολλή αγωνία. Τι σημασία έχει αν τώρα είναι γέροντες? Λόγοι δικαιοσύνης απαιτούν να μην ξεχνάμε την εκτίμηση και την προσφορά που μας έδωσαν. Το λέει και ο σοφός Σιράχ στην Παλαιά Διαθήκη. «Εν όλη καρδία δόξασον τον πατέρα σου και μητρός ο δίνας μη επιλάθη. Μνήσθητη ότι δι' αυτόν εγεννήθης και τι ανταποδώσεις αυτής καθώς αυτή σύ». Έτσι μας λέει λοιπόν ο σοφός Σιράχ στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης θα πρέπει για να είμαστε δίκαιοι να σκεφτούμε ότι αυτοί είναι τα πρόσωπα που έχουν την πείρα της ζωής. Ο άνθρωπος ποτέ δεν πάβει να έχει αξία σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται. Ο καθένας αποτελεί προσωπικότητα ανεπανάληπτη. υπερής Χριστός απέθανε. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που σε ένα πολύ ασθενικό και γερασμένο σώμα βρίσκεται μια εκλεκτή ψυχή γεμάτη φρόνηση και σύνεση. Όση πρόοδος και αν υπάρχει, όσο και αν η γνώση και η επιστήμη προχωρεί, η πείρα που δίνει η μακρόχρονη ζωή δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Στη σημερινή μάλιστα εποχή, που οι νέοι κινδυνεύουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή να εξαπατηθούν και να παρασυρθούν από τα ποικίλα σύγχρονα ρεύματα, τώρα πιο πολύ χρειάζεται το πεπειραμένο μυαλό που θα μπει μπροστά για να συμβουλέψει και να καθοδηγήσει, για να προλάβει τη συμφορά. Ούτε η εξυπνάδα, ούτε τα βιβλία βοηθούν τόσο όσο η πείρα. Μέσα στην οικογένεια, το ηλικιωμένο άτομο αναλαμβάνει το ρόλο του παππού ή της γιαγιάς και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του από μια άλλη θέση. Τώρα πια, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της οικογένειας τις αναλαμβάνουν οι γονείς, αφήνοντας για τον παππού και τη γιαγιά το ρόλο του σοφού καθοδηγητή και του συμπαραστάτη. Και έχουμε πολλά παραδείγματα στην καθημερινή ζωή εφήβων και μετεφήβων, ενώ εμάς, που βρίσκουν κατανόηση, συμπαράσταση και γιατί όχι σωστή καθοδήγηση από τον παππού ή τη γιαγιά, έστω και αν ηλικιωμένοι θεωρούνται στριφνοί, άκαμπτοι και ότι ζουν στο παρελθόν. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και αυτοί κουρασμένοι άνθρωποι. Όσο τα χρόνια περνούν, οι άνθρωποι κουράζονται σωματικά και ψυχικά. Τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής κάθε ανθρώπου αφήνουν τα ίχνη τους σε όλους, όσο και αν μερικοί φαίνονται ακόμα ακμαίοι. Στην πραγματικότητα όλοι είναι κουρασμένοι. Οι αντοχές με το πέρασμα των χρόνων λιγοστεύουν και στη δουλειά και στις ευθύνες. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε για τους ηλικιωμένους γονείς μας και να μην τους ζητάμε περισσότερα από εκείνα που μπορούν να προσφέρουν. Ούτε πάλι να φτάνουμε στην άλλη υπερβολή, να τους θεωρούμε εντελώς ανίκανους, γιατί και αυτό τους πληγώνει. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη διακριτικότητα και προσοχή, ώστε ούτε να τους ζητάμε πολλά πάνω από τις αντοχές τους, ούτε όμως και να νομίζουν ότι τους θεωρούμε άχρηστους και ότι τους βάζουμε στο περιθώριο. Εκείνο που είπαμε τώρα το δεύτερο, εκτός από τη δικαιοσύνη που μόλις πριν αναλύσαμε, είναι το ότι θέλουν έμπρακτα αναγνώριση. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν από εμάς και είναι καθήκον μας να τους προσφέρουμε πρώτα απ' όλα τον ειλικρινή και βαθύ σεβασμό μας. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ή να ευσυγέννητε και ή να μακροχρόνιος γέννη επί της γης, μας λέγει η πέμπτη εντολή. Όχι απλώς ανέξου, συντήρησε, προστάτευσε τον πατέρα ή τη μητέρα, αλλά τίμα, δόξασέ τον, πρόσεξέ τον, όποιος κι αν είναι, όπως κι αν ευρίσκεται, σε οποιαδήποτε κατάσταση. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και εμείς πολύ σύντομα θα έρθουμε σε αυτή τη θέση και θα έχουμε την ανάγκη των νεωτέρων. Είναι εντολή Θεού. Τίποτα και καμιά δικαιολογία δεν μας απαλλάσσει από αυτή την υποχρέωση να τους φερόμεθα με γλυκύτητα και κατανόηση. Είναι φορές όπου στις συζητήσεις και όχι μόνο φερόμαστε κάπως περιφρονητικά. Απότομα υποτιμούμε τις απόψεις τους, σαν να τα ξέρουμε όλα εμείς μόνο και αυτοί τίποτε. Τους πληγώνουμε πολλές φορές χωρίς λόγο. Άλλοτε πάλι δεν έχουμε υπομονή, πραότητα και ξεσπάμε σε αυτούς κι ας είναι γονείς μας. Οφείλουμε να δείξουμε το σεβασμό μας, τόσο όταν οι γονείς μας είναι αρκετά νέοι και τρέχουν και φροντίζουν για να μας βοηθήσουν και να μας εξυπηρετήσουν, αψηφώντας κάθε κόπο και κάθε θυσία, όσο και όταν τα χρόνια περάσουν και φτάσουν στα γερατιά. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση ιδιαίτερα πρέπει να δείξουμε πόσο αναγνωρίζουμε τα όσα μας προσέφεραν, μπορεί να μην έχουν ανάγκη από υλική βοήθεια, είτε έχουν σύνταξη ή κάποια περιουσία που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν το οικονομικό πρόβλημα. Όμως ο σεβασμός είναι κάτι που τους χρειάζεται. Είναι το στήριγμά τους, η παρηγοριά τους, η χαρά και η ικανοποίησή τους. Εξάλλου είναι κάτι που τους το οφείλουμε. Ενώ αντίθετα η αχαριστία τους πικραίνει πολύ. Και όπως μας λέει η Σοφία Σιράγ στο 8ο κεφάλαιο εδάφιο 6, μην ατιμάσεις άνθρωπον εν γύρα αυτού. Νομίζω πως σας κούρασα λίγο. Ας πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και σε λίγο τα ξαναλέμε. Να δούμε λοιπόν όμως, εκτός από το σεβασμό μας που τον χρωστάμε τιμόμενη την εντολή του Θεού, πρέπει να προσφέρουμε στους ηλικιωμένους και την ολόθερμη αγάπη μας. Πολλές φορές λέγεται πως τα παιδιά έχουν ανάγκη από στοργή και αγάπη. Και αυτό είναι σωστό. Ποιος όμως μπορεί να αρνηθεί ότι και κάτι άλλα παιδιά, εκείνα που είναι δυο φορές παιδιά, δηλαδή οι γέροντες, δεν έχουν δικαιώματα πάνω στη στοργή και την αγάπη μας. Μια βαθιά και ειλικρινής αγάπη προς αυτούς πρέπει να μας διακατέχει. Και αυτή θα είναι που δεν θα μας επιτρέπει να στεκόμαστε στις τυχόν ελλείψεις, αδυναμίες ή και αδικίες που μπορεί να μας έκαναν. Αν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί βέβαια. Ας μην ξεχνάμε ότι και αυτοί είναι άνθρωποι με αδυναμίες όπως και εμείς. Και αν κάποιο λάθος έκαναν στη ζωή τους, είναι ευκαιρία να τους βοηθήσουμε τώρα στο τέλος της ζωής τους να το κατανοήσουν, να ζητήσουν ειλικρινά συγγνώμη από το Θεό. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μην μένουμε μόνο στα αδύνατα σημεία τους, αλλά να επισημαίνουμε και τις θετικές πλευρές τους. Να διαθέτουμε χρόνο, ώστε και αν οι πολλές μας υποχρεώσεις και καθήκοντα δεν μας το επιτρέπουν, να τους ακούμε. Πολλές φορές βέβαια επαναλαμβάνουν ιστορίες και γεγονότα από το παρελθόν που τα έχουμε χιλιοακούσει. Για αυτούς όμως είναι απαραίτητη ανάγκη η επικοινωνία μαζί μας. Η αγάπη μας επομένως ας είναι πλήρης, συγκεκριμένη και πρακτική. Να προσφέρουμε τα απαραίτητα για τη συντήρησή τους. Να λοιπόν ένας τρόπος. Όπως τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς φροντίδα των μεγάλων, έτσι και οι γέροντες. Δεν νοείται να μιλάμε για αγάπη και σεβασμό προς τους γονείς μας, αν δεν φροντίζουμε να έχουν τα απαραίτητα για τη συντήρησή τους. Και αυτά να δίνονται με περίσσια, γιατί αυτό θα δείχνει την περίσσια αγάπη και την ευγένεια. Εφόσον αυτό μόνοι τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, η προσφορά μας και η φροντίδα μας για αυτούς πρέπει να είναι απλόχερη, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και από μέρους μας βέβαια. Έστω και αν μερικοί από αυτούς δεν εργάστηκαν καλά, συνετά και φρόνημα, και δεν έκαναν όσο όφυλαν σωστή διαχείριση της περιουσίας τους. Η χριστιανική αγάπη, που πάντα στέγει, και η ανθρωπιά μας, μας επιβάλλουν να τους φροντίζουμε. Οι ηλικιωμένοι επίσης ζητούν την ανοχή και την υπομονή μας στις ιδιοτροπίες τους. Τα χρόνια και οι περιπέτειες της ζωής μπορεί να τους δημιουργήσουν κάποιες κακές συνήθειες, ιδιοτροπίες ή παραξενιές. Εάν μάλιστα, και αυτό σκεφτείτε το κι εσείς που είστε νέοι τώρα, εάν μάλιστα σε νεαρότερη ηλικία δεν είχαν γνωρίσει τη χριστιανική αλήθεια και δεν προσπάθησαν να καταπολεμήσουν τις αδυναμίες τους, είναι πολύ φυσικό, όταν οι δυνάμεις λιγοστεύουν, οι ιδιοτροπίες να εκδηλώνονται πιο έντονα. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους προχωρημένους στην ηλικία να γίνονται περισσότερο ιδιότροποι, απαιτητικοί, ανικανοποίητοι, θυμώδεις, ζηλότυποι, να κλείνονται στον εαυτό τους και να μην ομιλούν σε κανένα, ή να αυρίζουν και να φωνάζουν όταν δεν γίνεται το δικό τους θέλημα. Όλα αυτά δημιουργούν καταστάσεις δύσκολες και κουραστικές στην οικογένεια. Και τότε είναι που χρειάζεται συγκέντρωση πολλών δυνάμεων και πολλής προσευχής για να αντιμετωπιστούν. Τα παιδιά θα υπομείνουν, θα ανεχτούν με αγάπη και υπομονή τις αδυναμίες των γονέων τους. Ας σκεφτούμε πόσο ανέχτηκαν και εμάς οι γονείς μας. Εξάλλου, στην προς Εφεσίους επιστολή τι διαβάζουμε? Ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη. Αυτή η υπομονή και η ανεκτικότητα είναι πολύ περισσότερο απαραίτητες σε περιόδους αρρώστιας των ηλικιωμένων, και μάλιστα όταν αυτές είναι μακροχρόνιες ή και ανίατες ακόμη. Εκεί χρειάζεται να επιστρατεύσουμε όλοι μας την αγάπη και την υπομονή. Η θυσία του χρόνου μας και της ανάπαυσής μας, μαζί με την οποιαδήποτε προσφορά μας, θα δώσει χαρά και ανακούφιση και θα απαλύνει τον πόνο τους. Έτσι, με το βαθύ σεβασμό μας, την ολόθερμη αγάπη μας και την πρόθυμη προσφορά μας, θα συντελέσουμε να περνούν ήσυχα και ειρηνικά τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Πολλές φορές αρκούν μικρά πράγματα για να νιώσουν ότι δεν βρίσκονται στο περιθώριο και ότι υπάρχουν άνθρωποι οι δικοί τους στο πλευρό τους, έστω και αν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη συγκατοίκηση. Τους νοιάζονται. Ένας τρυφερός λόγος, ένα θερμό τηλεφώνημα, ένα μικρό δώρο στη γιορτή τους, λίγα λουλούδια, ένα ζεστό γράμμα από αυτούς που είναι μακριά, είναι μερικά από αυτά που γεμίζουν τη ζωή των ηλικιωμένων ανθρώπων. Ας μην τους τα στερήσουμε. Όμως, να σταθούμε μόνο σε αυτά, μόνο στα υλικά, ή πρέπει εμείς να φροντίσουμε και για την ψυχή τους? Σας φαίνεται παράδοξο? Είναι και αυτό ένα από τα καθήκοντα των παιδιών απέναντι στους γονείς τους. Μπορεί όταν οι γονείς μας ήταν νεότεροι να μην έδωσαν την πρέπουσα σημασία στην ψυχική τους καλλιέργεια και μόρφωση, είτε γιατί δεν βρήκαν ευκαιρίες να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού, είτε γιατί ήταν ψυχροί και αδιάφοροι και δεν απέκτησαν χριστιανικές αρχές, πεπιθήσεις και χριστιανικά ενδιαφέροντα και δεν έζησαν μυστηριακή ζωή. Εμείς όμως, τα παιδιά τους, εφόσον είμαστε γνήσια και υγεία μέλη του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, θα πρέπει με τρόπο κατάλληλο, μετά από πολλή προσευχή σας το τονίζω αυτό, να μεταδώσουμε στους γονείς μας κάτι από τη δική μας ζωή και πίστη. Να φροντίσουμε να τους καλλιεργήσουμε πνευματικά, ώστε εξομολογημένοι και κοινωνημένοι να αναχωρήσουν για την άλλη ζωή. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη εξυπηρέτηση και προσφορά μας. Είναι μεγάλο γεγονός για την οικογένεια να φτάνουν οι γέροντες στο τέρμα της ζωής τους και να ζητούν μόνοι τους να μετέχουν στα μυστήρια, η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Τις περιπτώσεις δε που βλέπουμε ακόμη μια αδιαφορία ή και άρνηση εκ μέρους τους ως προς μια ουσιαστικότερη προσέγγιση τους προς το Θεό, τότε ας μην απογοητευόμαστε, ας μάθουμε να περιμένουμε εν αγάπη, εν προσευχή, εν υπομονή. Εφόσον πεποίθησή μας είναι ότι ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπου σωθήνε. Όπως σας υποσχεθήκαμε, θα δούμε τώρα στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας λίγο τον ηλικιωμένο στη σύγχρονη εποχή. Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα έχουν διαμορφώσει ένα νέο είδος σχέσεων παιδιών και γερόντων γονέων. Ο παραδοσιακός και ο σύγχρονος τρόπος ζωής ακόμη συνυπάρχουν, μετάση όμως μειώσεως του παραδοσιακού. Νέοι τρόποι διαβίωσης των ηλικιωμένων διαφαίνονται. Ή μόνοι τους, σε διαμέρισμα, ή στο χωριό, ή στο γυροκομείο. Η διάλυση της πρωτογενούς οικογένειας με το γάμο ή την αποχώρηση των παιδιών από το πατρικό σπίτι επιτείνει το αίσθημα της μοναξιάς τους. Στην περίπτωση που μένουν κοντά στα παιδιά τους, πρέπει όλα τα παιδιά από κοινού να αναλαμβάνουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους ως προς τους γονείς τους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που δημιουργούνται παράπονα, παρεξηγήσεις και διαπληκτισμοί ανάμεσα στις οικογένειες των αδελφών ως προς τη φροντίδα των γονέων. Σε περίπτωση απουσίας, λόγω διακοπών ή άλλων αναγκών, ας γίνει ένας χρονικός καταμερισμός ευθυνών και υποχρεώσεων, εφόσον υπάρχουν περισσότερα του ενός παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι η σωστή παρακολούθηση, το ενδιαφέρον, η στοργή προς τους γονείς μας είναι και ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για την αγωγή των παιδιών μας. Η παιδική ηλικία και η γεροντική βρίσκονται πολύ κοντά, όπως είπαμε και προηγουμένως, και η μία και η άλλη έχουν ως γνώρισμα μια φυσική αδυναμία. Η παιδική γιατί οι δυνάμεις δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί και η γεροντική γιατί οι άλλοτε ισχυρές δυνάμεις έχουν αρχίσει να ατονούν ή και να έχουν τελείως ατονίσει. Και η σκέψη, η παιδική είναι ανώριμη, γι' αυτό χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση. Και του γέροντα όμως η σκέψη συχνά ενεργεί χωρίς πλήρη διάβγεια. Γι' αυτό ο ψαλμωδός παρακαλεί το Θεό να μην τον εγκαταλείψει στα χρόνια των γυρατιών. Συγκεκριμένα λέει «Και έως γύρος και πρεσβείου ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με». Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία του δέεται «Το γύρας περικράτησον, κράτησε το καλά, στήριξέ το, Θεέ μου το γύρας». Τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι άλλο παρά ότι η γεροντική ηλικία έχει ανάγκη περιθάλψεως και στοργής όσο και η παιδική. Αυτό θέλουν οι γονείς. Και πολλοί είναι αυτοί που το απολαμβάνουν. Παιδιά με αίσθημα ευγνωμοσύνης απέναντι στους γονείς τους, με καλοσύνη στην καρδιά, τους περιποιούνται και τους συμπαραστέκονται. Όμως υπάρχει και η άλλη όψη. Οι γέροι είναι βάρος. Δεν μπορούμε να τους έχουμε κοντά μας ή να αναλάβουμε την ευθύνη της συντήρησής τους και τις ανάλογες φροντίδες. Η λύση είναι έτοιμη. Θα σας πάμε στο γυροκομείο. Βρήκαμε το καλύτερο. Δεν θα σας λείπει τίποτε. Σαν βόμβα πέφτουν αυτά τα λόγια των παιδιών στα αυτιά των γερόντων. Από εδώ και μπρος, ένα ψυχρό δωμάτιο γυροκομείου, ανάμεσα σε ξένους και άγνωστους, χωρίς συνήθως την θαλπορή της οικογένειας, την παρουσία και τη χαρά των εγγονών. Δεν πρέπει όμως να αρνούμεθα ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που ίσως η μόνη λύση είναι το γυροκομείο. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η εργασία της συζύγου εκτός σπιτιού, τα στενάχωρα διαμερίσματα και άλλες δυσκολίες της οικογένειας καθιστούν το γυροκομείο την ευνοϊκότερη ίσως λύση. Όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις τα ευγνώμονα παιδιά δείχνουν τέτοια αφοσίωση και φροντίδα ώστε να μην μπορεί κανείς να τα κατηγορήσει για τη λύση που έδωσαν. Έτσι ο ψυχικός τραυματισμός και το φορτίο της θλίψεως των γερόντων γονέων γίνεται ελαφρότερος. Η επιλογή τώρα του κατάλληλου ιδρύματος είναι επίσης ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο χρειάζεται σύνεση και προσοχή εκ μέρους των παιδιών. Δεν αρκεί μόνο η πολυτέλεια και ο τέλειος ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Εκείνο που χρειάζεται στα ιδρύματα αυτά είναι να διακονούν πρόσωπα εμποτισμένα από χριστιανική αγάπη και σεβασμό στη γεροντική ηλικία. Δεν είναι μόνο τα κρατικά ιδρύματα προστασίας της γεροντικής ηλικίας ή τα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά υπάρχουν και εκκλησιαστικά ιδρύματα. Η Εκκλησία τα τελευταία χρόνια έχει οργανώσει σημαντικό έργο περί θάλψεως γερόντων. Συγκεκριμένα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, πολλοί γέροντες βρίσκουν αγάπη, στοργή στα γνωστά σπίτια γαλήνης του Χριστού. Αλλά και σε πολλές ιερές μητροπόλεις λειτουργούν τέτοια ιδρύματα με σπουδαία οργάνωση και απόδοση. Και εδώ θα ήθελα να σας θυμίσω το σύγχρονο Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων της Ιεράς μας Μητροπόλεως, που ήδη έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του, και σας προτείνω να απευθυνθείτε στους υπεύθυνους του Ιδρύματος για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε σχετικά με το Ίδρυμα. Διάφοροι επίσης χριστιανικοί σύλλογοι έχουν δημιουργήσει εστίες για τους γέροντες, όπου πρόσωπα αφιερωμένα στο Θεό υπηρετούν με αγάπη που θερμαίνει τις καρδιές των γερόντων. Ενδεικτικά, ας πούμε, να αναφέρουμε για την Καβάλα, το Κωνσταντίο Ίδρυμα Καβάλας, και την εστία χριστιανικής αγάπης στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή, μέσα στα πλαίσια των αδελφοτήτων της ζωής, της Ευσέβειας, Ευνίκης και των συνεργαζομένων χριστιανικών σωματείων, ο Απόστολος Παύλος. Όμως θα κλείσουμε το θέμα με ένα παράδειγμα σεβασμού και αγάπης προς τους γονείς, που από ό,τι γνωρίζω τα παιδιά μας εδώ στην Κέρκυρα που στα σχολεία τους κάνουν Ολυμπιακή παιδεία, το αναφέρουν. Αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που περιγράφει αρχαίος ιστορικός. Το στάδιο να είναι γεμάτο από κόσμο. ήρθε αυτός ο κόσμος από όλα τα μέρη του ελληνισμού να παρακολουθήσει τους αγώνες και να επιφημίσει τους νικητές. Να χαρεί το στεφάνωμά τους. Μεταξύ των θεατών υπάρχει και ο γέροντας Διαγόρας. Ολυμπιονίκης κι αυτός, στεφανωμένος πολλές φορές, με πολλούς στεφάνους, όταν οι δυνάμεις του ήταν ακμές. Τώρα παρακολουθεί τους αγώνες και των δύο παιδιών του. Φυσικά είχε τρεις γιους. Και οι τρεις αναδείχθηκαν Ολυμπιονίκες. Όμως σε αυτόν τον αγώνα αγωνίζονται τα δυο του παιδιά, που τελικά αναδεικνύονται νικητές και στεφανώνονται. Ολυμπιονίκες λοιπόν και τα παιδιά του Ολυμπιονίκη. Στη συνέχεια τα παιδιά στεφανωμένα προχωρούν και πλησιάζουν τον σεβάσμιο πρεσβύτη πατέρα τους. Υποκλίνονται μπροστά του και ακούστε, βγάζουν τα στεφάνια από τα κεφάλια τους και τα τοποθετούν στο γέρικο κεφάλι του πατέρα. «Σε αυτόν ανήκουν τα στεφάνια», φωνάζουν με μια φωνή και σηκώνουν το γέροντα πατέρα στους ώμους τους και τον περιφέρουν στο στάδιο εν μέσω θαυμασμού και μεγάλης συγκίνησης του πλήθους. Να λοιπόν, από τα αρχαία χρόνια μας έρχεται το μήνυμα, εμείς τα παιδιά να δείχνουμε σεβασμό και εκτίμηση στους γονείς για όλους τους αγώνες που έκαναν στη ζωή τους, γιατί μπορεί να μην ήταν οι δικοί μας γονείς αληθινοί Ολυμπιονίκες και στεφανωμένοι όπως ο Διαγόρας, αλλά είναι οι πραγματικοί Ολυμπιονίκες της ζωής που κατάφεραν μέσα από πολλές δυσκολίες να μας μεγαλώσουν και να μας δώσουν στην κοινωνία, όπως και ο Διαγόρας, να δώσει καινούριους Ολυμπιονίκες, καινούριους αγωνιστές της ζωής. Τελειώνοντας τώρα, ας προσευχόμαστε στον Κύριο της ζωής και της χαράς, όχι μόνο το γύρας περικράτησον, που μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και να απαλύνει το σωματικό και ψυχικό πόνο των γερόντων και να έχουν ακόμα χριστιανά τα τέλη της ζωής αυτών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν ενώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού. Όσο για μας, να δίνει την ψυχική αντοχή, το κουράγιο και την αγάπη, ώστε να στεκόμαστε κοντά στους ηλικιωμένους γονείς μας με όλο το σεβασμό και τη στοργή που εξάλλου τους τα οφείλουμε. Ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Πιστεύουμε ο καλός Θεός να σας δυναμώνει. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα, που βρίσκονταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.